oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susjedne kulture.
Deset časova i jedan minut. Dobar dan, sa naše strane slušate Radio Beograd 2, emisiju Oko Balkana, koju priprema redakcija za svetsku scenu i susjedne kulture, izdanje za 26. oktobar. Današnja emisija je posvećena, kao i mnoge tokom ove nedelje, na našem programu, 61. Beogradskom međunarodnom sajmu knjiga, da kažemo regionalnim fenomenima. Danas ćemo čuti i izdavače i prevodioce i pisce. Dakle, u prvom segmentu ili bloku direktora izdavačke kuće CID iz Podgorice, Žarka Radonjića, potom Ajdina Šahinpašića iz izdavačke kuće Šahinpašić iz Sarajeva, potom Ninu Gugleta, koja je iz izdavačke kuće Arete, ali je prevoditeljka sa slovenačkog jezika, koja je prevela nekoliko knjiga savremenih slovenačkih autora, onda Vila Firta, koja je prevodilac na engleski jezik sa svih naših jezika, uključujući i makedonski, koji je inicijator ili pokretač jedne zanimljive inicijative o stvaranju međunarodne mreže za prevođenje svih naših pisaca, dakle ovih regionalnih postjugoslovenskih, na engleski jezik. I na kraju ćemo razgovarati sa Jasnom Žmak, koja je gošća Beograda, rezidencijalno boravi u Beogradu, i ona je autorka rođena u Puli, koja živi u Zagrebu, pripada mlađoj srednjoj generaciji i autorka je nekoliko proznih rukopisa. Na početku same emisije, dakle, Žarko Radonjić, kao što smo najavili, direktor izdavačke kuće CID, izdavačke kuće koja je prepoznatljiva po svojim izdanjima iz oblasti teorije, filozofije, publicistike, ali i klasične književnosti. I na početku Žarko Radonjić govori o edicijama svoje kuće i kratko o njenom istorijatu.
Urednika koji bolje od nas zna svoju oblast i od njegovih predloga, naravno u zavisnosti od toga kako ide prodaja, o broju knjiga, na taj način donosimo odluku koja će biti objavljena u pojedinim bibliotekama. E sad, što se tiče Beogradskog sajma knjiga, mi smo ovdje 22. put, predstavljamo se naravno sa kompletnom produkcijom koju smo od 1994. godine započeli, a naravno najviše sa 10-12 naslova koje smo objavili između dva sajma. To je nešto malo manje knjiga nego što u proseku objavljujemo, ali nažalost situacija je takva da nema prodaje postojećeg lagera, pa samim tim teško se objavljuju nove knjige. Onoliko koliko prodate između dva sajma, toliko i uložite u nove knjige, jer sve ostalo bi bilo pogrešno i moglo bi doći do nečega što ne bismo željeli, jer smatramo da smo dosta dobre autore, dobre naslove, dobre edicije. I to nam najbolje pokazuje učešće na svim sajmovima i u Crnoj Gori i regionalnim, pa čak i sajmovima koje su države u Evropi.
Prednost vaših izdanja je u tome da to nisu sezonske izdanja koje se prodaju jedne godine, onda zaborave sledeće, nego ih praktično prodajete od trenutka kad ih objavite, pa dok se ne prodaju. Ne znam, da li obnavljate vaše izdanje, da li postoji interesovanje za tim, kolika je godišnja produkcija i u tom finansijskom smislu da li ste zadovoljni tom vrstom poslovanja CID-a ovih godina, koje su uvek govorimo da su krizne, da li je i u izdavaštvu i, i u odnosu na CID takva situacija?
Punih 15 godina, znači do početka krize koju zovu nova ekonomska kriza, CID je objavljivo između 35 i 40 naslova. Kažem naslova, što znači da je često jedan naslov imao dva ili tri ili čak i pet ili šest tomova, pa je često i jedan, na primjer, knjiga kao Muzil imala 1500 stranica, što je u prosjeku tri neke ne male knjige. Međutim, poslednjih 5-6 godina tu produkciju smo sveli na 10-12, maksimum 15 naslova, samo iz razloga, znači, zbog lošije, sporije prodaje postojećeg tog lagera knjiga, ali onda smo još s druge strane postali probirljivi u smislu da nastojimo da objavimo možda još teže, još bolje i označajnije knjige i na taj način malom količinom držimo neki kvalitet i ne padnemo u očima čitalaca i kulturne javnosti koja prati naravno sve to što se dešava. E sad možda vas najviše zanima šta smo ove godine objavili. Pa izdvojio bih par naslova. Prvi put kod nas u okviru biblioteke koju zovemo po našoj izdavačkoj kući CID, gdje objavljujemo dijela vrhunskih svjetskih književnika i gdje smo za ovih 20 i više godina objavili 20 najpoznatijih autora i najboljih po nama knjiga, romana, od Goethea, Dantea, Šekspira, Cervantesa, Homera, Joycea, Muzila, Tolstoja, Dostojevskog i naših Andrića i Crnjanskog, ove godine na red je došao Franz Kafka. Je znači jedan od najznačajnijih pisaca s razmeđa 19. i 20. vijeka. Objavili smo, što je posebno značajno, prvi put sva tri njegova najbolja romana u jednoj knjizi. Znači svako od nas ima proces u nekom izdanju, međutim prvi put smo objavili i proces i zamak i Ameriku u jednom romanu. Uvodno slovo za to napisao je naš glavni odgovorni urednik akademik Dragan Vukčević, jedan sjajan, kratak ali sjajan esej. Pogovor je napisao jedan od naših najboljih poznavalaca Kafke, profesor Mirko Krivokapić iz Beograda. Knjigu je grafički dizajnirala sa svojim toplim, lijepim crtežima akademski slikar iz Beograda Bosiljka Kićevac Popović i knjiga je objavljena u dva neka poveza. Jedan je tvrdi sa izuzetno lijepim koricama, lijepim papirom, vrlo kvalitetno napravljena, drugi je još bolji sa ručnom izradom, sa francuskim povezom, kožom, zlatotiskom, blind rukom i na taj način dali pravim ljubiteljima, čitaocima da imaju jedno takvo bibliofilsko izdanje.
Da pitam, šta za vas znači nastup na jednom sajmu? Da li glavna funkcija je da predstavite svoju kuću, svoje nova izdanja ili dobrim delom i da se prodaju ta izdanja?
Pa i jedno i drugo, jedno bez drugog ne ide. Naravno, tu se traži neka mjera između jednog i drugog. Mi smo se od prvog dana opredijelili da ne radimo komercijalnu knjigu, znači hitove, gdje bi sa par mjeseci postigli neke velike tiraže, ali svaka od tih knjiga, iako danas postoji u našem lageru od prije 15 ili 20 godina, je značajna. Ne možete reći Država Božja da je neka knjiga koja je hit, ona je uvijek vrijedna bila i danas je i u buduće će biti. Znači, nastojimo u prvom redu da to bude, da budu kvalitetne izdanja, kvalitetne knjige koje nisu vremenski ograničene, a opet s druge strane da bi objavljivali te knjige koje su u suštini nekomercijalne, morate i prodavati. Pa onda gledamo i kombinujemo te dvije strane. Beogradski sajam je dobar, prvo po posjeti, drugo po organizaciji, treće i po prodaji. Naravno, tu se sretemo i sa ostalim izdavačima, vidimo koji su trendovi, koja su kretanja i na neki način čovjek razmišlja kako se bolje prilagoditi, pozicionirati, opstat, jer danas sami znate nije vrijeme idealno za knjigu, naprotiv. I gledamo, znači, da te dvije uloge podmirimo, pomirimo i na taj način budemo uspješni.
Gospodine Radonjiću, da vas pitam na kraju, kako gledate na konkurenciju u smislu odabira šta ćete novo objaviti u Srbiji? Koliko se mogu da primetim, prethodnih godina su se razvile izdavačke kuće kao što je Fedon, Mediteran Publishing, Karpos koji objavljuje filozofsku literaturu, ima dosta publicistike, a dosta izdavača objavljuje i klasiku. Svejedno, vi uspevate da ostanete prepoznatljivi. Znači, kako birate autore, posebno me zanima vaša saradnja sa prevodiocima, dakle, da li oni imaju pristojne honorare kod vas i na kraju cena knjiga, da li smatrate da je ona pristupačna i da li se dobro prodaje?
Prvo, knjige biramo tako što smo za urednike edicija postavili ljude koji više i bolje od nas znaju tu svoju oblast. I oni nam predlažu te naslove, naravno mi onda usvajamo ili ne usvajamo. To je prvo. Drugo, što se tiče prevodilaca, kod nas u Crnoj Gori nema ih mnogo dobrih i zbog toga su nam u ogromnoj većini, 90% prevodioci iz Beograda. Razvili smo dobru saradnju sa našim, znači, najboljim prevodiocima, pa je nama dugo sa njemačkog prevodi isključivo Branimir Bane Živojinović. Sad nam prevodi Đurica Krstić, možda jedan od najboljih prevodilaca s engleskog jezika, do Božidara Zeca, koji je sjajan prevodilac, sad ih zova i sajem Martina Heideggera, preveo filozofske eseje. Naravno, što se tiče plaćanja, kao i sve što se kulture tiče, to su cijene koje ne može čovjek da kaže da su visoke, da su, posebno gledajući šta ti ljudi moraju da pročitaju, nauče da bi tako nešto radili. Nije prevod, kao što ogromna većina ljudi misli, tehnička stvar, pa zna strani jezik, zna svoj, ima rečnik gde zatne pa nastavi. Po meni, baveći se ovim poslom, shvatio sam da je prevod jedna nova kreacija, nova knjiga, jer on ju na neki način uobličava i piše i prilagođava svom jeziku. Tako da prevodilac mora znati i tuđi jezik, mora znat materiju koju prevodi i mora znat, što mnogi možda neće biti jasno, i svoj jezik. E, tek je tada dobar prevodilac i nije ih mnogo i zbog toga nije baš lako naći. Ako tu omanete, pa ne napravite dobar prevod, možete vi dobro ukoričiti, možete staviti povez, ne znam kakav hoćete, sa ručnom izradom, to ne može da izvuče knjigu i da ju dovede do onog vrha kako bi ona trebala da bude. Tako da prevodioce izuzetno pažljivo biramo, čekamo dugo i ako nisu slobodni, da bi angažovali isključivo ne prevodioce s kojima dugo sarađujemo, imamo povjerenje u njih. Mlađi ljudi malo brže to rade, malo površnije i čini nam se da ne tako uspješno kao ove koji sam nabrojio još par njih.
Oko Balkana, Radio Beograde 2, čuli smo Žarka Radonjića, direktora izdavačke kuće CID iz Podgorice, sledi Ajdin Šahin Pašić iz izdavačke kuće Šahin Pašić iz Sarajeva. Njemu smo postavili pitanje o mogućnosti regionalne saradnje njegove izdavačke kuće sa drugima i zajedničkom nastupu na međunarodnim sajmovima knjiga ili festivalima i evo što on kaže o tome. Ajdin Šahin Pašić.
Mi imamo prilično veliku produkciju da bi nam takva vrsta nastupa bila na neki način interesantna i primamljiva. Iz prostog razloga što u regionalnim nekim okvirima gdje se pojavljujemo na sajmovima, zaista nema potrebe da s nekim drugim nastupamo na taj način. Ali bi se recimo javila takva potreba na predstavljanju, pošto imamo određene pozive recimo u bliskoistočne zemlje ili već u arapske zemlje, imamo pozive, ne znam, iz Irana, iz Malezije, iz Turske i tako dalje, da se predstavimo kao zemlja, tu bi već trebao da postoji određeni zajednički nastup u smislu prezentacije dijela lokalnih pisaca, makar na engleskom jeziku, s ciljem boljeg predstavljanja. To bi trebalo zaista na zajednički nastupiti, ali nažalost takva vrsta nastupa još uvijek ne postoji, niti postoji određena vrsta politike. Mi realno gledam, imao jako malo izdavačke kuće uopšte u Bosni i Hercegovini da rade, da objave više od 2 knjige godišnje. Objektivno gledano, na prste maltene jedne ruke možete nabrojati izdavačke kuće koje će objaviti više od 15 knjiga godišnje. I to je ozbiljan problem za našu produkciju, ali nažalost stanje je tako kako je.
Dakle, neka tvoja sugestija za kulturnu politiku u BiH, a možda i za neki možda zajednički nastup, ako postoji interes izdavača ili scena, sad si pomenuo neka treća tržišta, odakle postoji poziv, da li na festivalima ili na drugi način.
Hendikep, recimo, Bosne i Hercegovine je da mi ne imamo uopšte na državnom nivou definiranu kulturnu politiku, politiku jezika od bilo čega drugog. Znači, naše ustavno uređenje je jednostavno tako napravljeno da onemogućava bilo kakav zajednički nastup u segmentu promocije kulture, autora, jezika ili bilo čega drugog. I to je ono što na neki način je barijera za ozbiljniji nastup u bilo kom segmentu prema ovim stranim tržištima. I sad, interesantno je, recimo, evo, sad u Frankfurtu na sajmu imali smo jedan sastanak, inicijativa se pokrenula od udruženja prevodilaca u Velikoj Britaniji, koji su zainteresirani za prevode pisaca iz zemalja bivše Jugoslavije, odnosno prevode dijela pisaca iz zemalja bivše Jugoslavije na engleski jezik, sa ciljem promocije uopšte kulture i regiona, znači u engleskom govornom području. To je, znači, u biti, ako gledamo red veličina, to je najveće svjetsko tržište u našem poslu. I sad, stvara se pitanje u svemu tome na koji način bi se sada ozbiljnije promovirala ova scena. Znači, na koji način bi se faktički kanalisalo to, da na neki način pokušavamo da dopremo do te publike koja je zaista ogromna. Znači, taj broj čitalaca engleskog govornog područja i uopšte veličina tog tržišta premašuje uopšte ono što je nama i zamislivo u ovakvim okvirima. Međutim, ne vjerujem ja da će se to tako lako napraviti određena sinergija regionalnih inicijativa ka to jednoj, znači, ozbiljnijoj promociji naših autora. Mislim, bili su tu predstavnici ministarstava zemalja iz regiona i naravno svi oni na neki način hvale svoje programe potpore, ali koliko ja vidim, slabi su rezultati toga. Imate neke pokušaje domaćih izdavača, evo, ko što Derete radi u Srbiji, mislim da Laguna ima isto određeni program. Znači, i to je otprilike. Ali on, znači, domet je opet ovdje, znači, završava se u granicama zemalja bivše Jugoslavije, plasman je isključivo za turiste i to je domet taj. Trebalo bi, znači, definitivno se slažem da bi na neki način trebalo kreirati tu jednu regionalnu politiku sa ciljem promocije autora iz regiona, pa čak napraviti je i po kvotama ako je potrebno, od učešća, znači od finansiranja tih stvari na godišnjem nivou do toga, do broja dijela koja bi se plasirala, znači, odnosno objavila na tržištima. Jer generalno, najbolju konstataciju koju smo mi dobili ikada je bila prije, recimo, 5-6 godina u Leipzigu, kad smo razgovarali o nekom nastupu regionalnom, gdje nam je rečeno u suštini, kad se postavilo pitanje da li postoji poseban interes izdavača engleskog ili njemačkog govornog područja za djelima pisaca iz regiona, da su rekli u stvari da per se kao potreba ne postoji, niti je region sam po sebi interesantan. Znači, nema više nikakvih posebnih političkih dešavanja, nema rata, nema ničega što bi ljudima onako samo po sebi bilo interesantno. Znači, da treba u stvari ozbiljno pristupiti tom poslu kao što to rade sve druge i zemlje i kulture, da bi se došlo do toga da nekome prezentirate djelo nekog pisca, a on prihvati, znači, uopšte samo po sebi, znači, da li u formi nekog kratkog opisa ili nekog bukleta ili neke informacije koja će se dati za lokalne, odnosno za te potencijalne izdavače, ali nešto se mora definitivno raditi.
Ajdin Šakimpašić iz Sarajeva.
There are places I'll remember all my life, though some have changed, some forever, not for better. Some have gone and some remain. All these places have their moments. With lovers and friends, I still can recall. Some are dead and some are living. In my life, I've loved them all. But of all these friends and lovers, there is no one compares with you. And these memories lose their meaning when I think of love as something new. Though I know I'll never lose affection for for people and things that went before. I know I'll often stop and think about them. In my life, I love you more. Though I know I'll never lose affection for people and things that went before, I know I'll often stop and think about them. In my life, I love you more.
Deset časova 21 i pol minut slušate Radio Beograd 2, emisiju Oko Balkana, koja je posvećena 61. Međunarodnom sajmu knjiga u Beogradu, regionalnim fenomenima. Činjenica je da, naravno, kao i svake godine, nastupaju i takozvani regionalni izdavači, odnosno udruženi izdavači, oni koji predstavljaju svoje scene i svoje književnosti. Njih nije mnogo tradicionalno. Tu su i pojedinačni izdavači na koje smo navikli, kao što su VBZ, Algoritam, Fraktura, Školska knjiga, Mladina i drugi. A Slovenija ima svoj štand koji predstavlja aktivnosti Javne agencije za knjigu. I tu su ove godine mađarski izdavači, doduše njihovi urednici i njihov program se je vezan za drugi deo nedelje, ali ćemo svakako pratiti te aktivnosti. Ono što je nezgodna strana, svake godine nekako po jedan regionalni izdavač, ranije to bio Helenski kulturni centar jedne godine, prošle godine recimo rumunski izdavači, jedne godine je bila predstavljena Bugarska preko svoje izdavačke kuće Sijela, treće Austrijski kulturni forum, jedne godine opet makedonski izdavači, ali to bude nekako reprezentacijono, reprezentativno jedne godine i već sledeće nisu tu, ali bar eto se menjaju i poneki je uvek svake godine na sajmu knjiga. Na štandu Slovenije, odnosno Javne agencije za knjigu, razgovarali smo sa Ninom Gugleta. Ona je iz izdavačke kuće Arete, ali je i prevoditeljka sa slovenačkog jezika, tako da u ovom segmentu razgovaramo sa prevodiocima i njoj smo postavili pitanje najpre da predstavi knjige sa savremenih slovenačkih autora koje je prevela Nina Gugleta.
Dobar dan, prevela sam Vinka Moderndorfera, Potraga za crvenom đavolicom ili Tek za rdeća hudičavko i jednog mladog mariborskog autora Tomo Podstenšek, Dvigalo, odnosno Lift. Također sam i prevodila tekstove, književne tekstove iz revije Sodobnosti, slovenačke, za Polja koje će izaći sljedećeg meseca. Pa moja ideja da uopšte krenem da se bavim time, odnosno da prevodim slovenačke autore, je proizašla iz toga što sam živela u Sloveniji skoro 10 godina, završila sam tamo klasične nauke, potom sam i magistrirala, radila sam za neke izdavačke kuće, tako da sam dosta upoznata, sad da kažem, nekom savremenom slovenačkom književnošću. Kada sam se vratila u Beograd, otvorila sam i svoju izdavačku kuću i krenula sam prosto, eto, na neki način da promovišem i slovenačke autore u Srbiji. Sama prevodim, sama ih objavljujem. Tako je sve to počelo.
Zašto ste se baš opredelili za ovo troje autora? Možemo malo i da predstavimo te knjige, njihov profil, sadržaj i tako dalje.
To su autori koje sam za sada prevela. U planu je i Andrej Skubic sljedeće godine. Tu su bili i ostali autori koje sam htela, ali o tom potom. Pa prvo je izašao Vinko Moderndorfer, Potraga za crvenom đavolicom. Vinka i lično poznajem. Pre svega je on jedan veliki umetnik i režiser i dramaturg i pisac plodan kao Woody Allen svake godine ili objavi nekoliko romana, snimi isto tako i film. Prošle godine učestvovao na Beogradskom festu sa filmom Inferno. Potraga za crvenom đavolicom je zapravo roman u kome romaneskno napisan, u kome autor autora ostavlja, zapravo glavnog junaka ostavlja devojka, onda on piše subjektivno kako to proživljava i kako se njegov život u potrazi za njom odvija zapravo. A Tomo Podstenšek je jedan mladi autor 85. godište iz Maribora. Sa njim sam sarađivala u Sloveniji, zapravo uređivala sam jedan njegov roman. Takođe ima veze sa filmom i sa pozorištem, završio dramaturgiju, piše, režira, tako da su zapravo svi ti pisci koje negde i ja biram, knjige su im isto tako napisane. Njegov roman Lift, koji sam ja prevela, da kažem, je neka psihološka drama koja jako lepo oslikava međuljudske odnose. Kada se petoro ljudi nađe u liftu od petka do ponedeljka, tu svašta nastupi. Zapravo priča je o tome da li je čovek zapravo najbolje društvo za čoveka.
Od ovih ostalih autora koje planirate da objavite, vidim da vas zanima odnos književnosti i filma. Tu je svakako Goran Vojinović očigledan izbor, koji već poznat, naravno, i našoj publici i koji, po onome što piše, povezuje i sve naše sredine. Koliko birate autore, ne znam, generacijski ili poetički, odnosno da li vam je bliska možda i poezija koja je, vidim, prilično razvijena u Sloveniji i državno podržana zapravo?
Problem je u tome što je poezija, upravo tako kako ste rekli, od slovenačke države veoma podržana. Dakle, postoje javna agencija za knjigu koja se odvojila od ministarstva 2009. godine. Isključivo je fokusirana i isključivo finansira sve u vezi sa knjigom. Imaju projekat, recimo, Rastem sa knjigom, gde svake godine vode računa da objavi knjige za mlade ljude i te knjige poklanjaju bibliotekama. Takođe, finansiraju poeziju. Mislim, tamo je jako lako i prijaviti se na konkurs i dobiti, zato što država vodi računa o tome i takođe i daje novac. Dobra stvar sa Jakom je ta što je veoma razvijena međunarodna saradnja, tako da oni da finansiraju prevod njihovih knjiga, odnosno slovenačkih autora, na druge jezike, tako da izdavači u Srbiji takođe mogu da se prijave za prevod bilo kog od slovenačkih autora, pa i poezije. Sada, postavlja se pitanje koliko je poezija isplativa i koliko je prepoznata zapravo među čitaocima i ovde i u Sloveniji.
Da spitam, šta očekujete u smislu recepcije izdanja slovenačkih autora? Vi ste mlada izdavačka kuća, sada se afirmišete i kao prevoditeljka. Ovde, kad razgovaram sa izdavačkim kućama koje objavljuju što domaće, što regionalne autore, imaju jaku konkurenciju prevedenih književnosti i bestseller književnosti. Da li smatrate da i vaši prevodi mogu da budu konkurentni, odnosno da slovenički autori mogu da imaju čitaoce kod nas?
Pa to je veoma nezgodno pitanje i ne odnosi se samo na slovenačke autore, već na autore svih manjih država. U principu, ja to mogu da kažem ovako, negde kao mladi izdavač, pun entuzijazma, kako god da to zvuči, da je veoma bitno da izdavačka kuća izgradi svoj imidž i da stekne poverenje čitalaca i da ga nikad ne izgubi. I da je dosta do izdavača na neki način da promoviše i te mlade autore i da organizuje književne večeri i razgovore i, ako je moguće, čak i da dovede, jer to je jedini način da se publika dobije, dakle da se ta knjiga predstavlja u medijima.
Hvala na razgovoru i želim što više slovenačkih izdanja.
Hvala vam.
Čuli smo Ninu Guglete, prevoditeljku sa slovenačkog jezika iz izdavačke kuće Arete, koja je objavila i dve knjige ovih autora. Sledi još jedan prevodilac, ali sa naših jezika i srpskog, razume se na engleski. On se zove Will Firth i sa njim smo razgovarali o pomenutoj inicijativi o stvaranju prevodilačke mreže za prevođenje naših pisaca sa prostora bivše Jugoslavije, ali i Balkana, na engleski jezik. Tako da smo Will Firtha pitali da on sam predstavi tu inicijativu. Will Firth.
Prvo ću reći da sam književni prevodilac, prije svega na engleski jezik, s vaših književnosti iz regije. i što radim također u neku ruku kao književni agent. U aprilu na Londonskom sajmu sam se susreo s nekim drugim književnim profesionalcima, da kažem. To je bio naš prvi sastanak u pokušaju da na srednju stazu, to neće dešavati odmah, da stvorimo nekakvu mrežu za potporu književnim prijevodima na engleski jezik, pošto je situacija dosta katastrofalna. Nema zajednički pristup, nema zajednička strategija. Kod nas na američkom, britanskom, australskom tržištu se pojavljuje puno manje nego recimo u Njemačkoj gdje ja živim. Znači, situacija vapi za nekakvo rješenje. Drugi sastanak smo održavali sada prije nekoliko dana u Frankfurtu na sajmu. Učestvovalo je 15-ak profesionalaca i skovali smo mukotrpno nekakav plan. Naime, da se izda bilten, svaki mjesečni bilten, sa po jedan ulomak ili izvod iz književnog dijela iz ove regije uz ekspoze. I to bi bilo način približavati vaše književnosti izdavačima u Engleskoj, Americi i tako dalje. Još nije osigurano financiranje za taj projekt i još mnogo što mora se još konkretizirati, vjerojatno na sljedećem Londonskom sajmu u aprilu 2017. Ali na dobrom smo putu, rekao bih.
Koliko znam, u Srbiji, u susjednim zemljama, postoji neka inicijativa, odnosno praksa, da država preko Ministarstva kulture učestvuje tako što finansira neka izdanja na engleskom jeziku. Sad, koliko su to kvalitetna izdanja i koliko ona mogu da nađu put do čitalaca na engleskom jeziku? Da li ste upoznati sa tim?
Pa jesam upoznat s tim da ministarstva u regiji podupiraju takve projekte. Mislite konkretno na engleska izdanja što izlaze baš tu u Srbiji ili u Hrvatskoj, na primjer? Moram reći da ne poznajem sva ta izdanja, ali kvalitet engleskog jezika je u mnogim slučajevima vrlo loš. I takve izdanje, rekao bih, čine medveđu uslugu autorima, jer mislim da sam ja neki lektor u Londonu ili New Yorku i dobijem takvu knjigu u ruke i razmislim kratko o tome hoćemo li i mi izdati tu knjigu za naše tržište. Takva knjiga neće proći. Vrlo, vrlo će biti bačen u koš. Vrlo brzo. Važno je da profesionalci kojemu je engleski jezik rodni, majčin jezik, i koji imaju bolji pristup tržištama preko bare i u Velikoj Britaniji, da oni razmisle kako da to prave i da prijevodi budu dobri. To je najvažnije.
Sa druge strane, činjenica je ono što govore i mnogi autori, da je englesko tržište, odnosno tržište engleskog jezika bilo u Velikoj Britaniji s jednim državama vrlo tvrdo, odnosno nepropusno za autore generalno, a posebno sa ovog područja. Sad, na koji način motivisati te izdavače, odnosno kako vi kao prevodilac i kao čovjek sa tih prostora, koje to knjige mogu da probiju interesovanje?
Nema recept koji bi vodio takvom proboju i istina je da svugdje na zapadu prevladavaju te predrasude o Balkanu kao o buretu baruta, tamni vilajet i tako dalje. I sve te zanimljive i lijepe priče i ljudski odnosi između tih predrasuda jednostavno se gube iz vida. Ne znamo kako ćemo to praviti. Najvažnije je da redovno, svakog mjeseca, na primjer, šaljemo u svijet svim tim izdavačima koje pokazuju možda malo interesa, da im šaljemo zanimljive, svježe, po mogućnosti nagrađene djela i možda će se negdje pojaviti rascijep u tom zidu ignorancije.
A da li vi kao prevodilac imate neke svoje, da ne kažem favorite, ali autore koje rado čitate i koje ste možda prevodili ne samo iz Srbije, nego iz Bosne, Hrvatske i drugih zemalja?
Ja lično imam svoje preferencije, ali mislim da je stvar općenito vrlo važna. Mislim, ja forsiram makedonsku spisateljicu Rumenu Bužarovsku, koja piše mahom kratku prozu, što nije toliko, mislim, tražena, ali nju pokušavam na dužu stazu da promoviram, a ima i pojedini drugi autori, da.
Slobodno pomenite. Mene zanima.
Robert Perišić iz Hrvatske, na primjer. Zadnji moj veći književni prijevod je bio roman Faruka Šehića iz Bosne. On ima novu knjigu, Moje rijeke. To je u stvari poezija, ali njegov roman koji sam prevodio, knjiga o Uni, je roman skoro u formi, mislim, poetički roman, lirični roman, pa možda bih htio negdje plasirati i njegov roman u nadi da ću ja dobiti taj narudžbu, taj posao.
Da li možda, pošto moja emisija se bavi Balkanom, da li možda poznajete i balkanske autore mimo bivše Jugoslavije? Da li je tu možda status tih pisaca i scena malo drugačiji u odnosu na bivšu Jugoslaviju?
Mislim, cijelo vrijeme govorimo sada o balkanskim autorima. Kako mislite?
Da, ja sam mislio da je bivša Jugoslavija u fokusu, ali znači i na bugarske, i rumunske, i turske, i albanske, i grčke autore, zajedno sa jugoslovenskim, svi su u istom košu.
Mislim, prevodioci i autori iz tih jezika su dobrodošli u našoj rastućoj mreži. Ja lično razumijem bugarski, ali ne bih se usuđivao prevoditi iz bugarskog, iako prevodim iz makedonskog, ali ipak su razlike prevelike, mislim. Sigurno ćemo naći kolege koje će raditi te prijevode ako nam se nude takva djela. Otvoreni smo.
Samo da vas pitam na kraju, da li vaše udruženje prevodilaca sarađuje sa zvaničnim udruženjima ovdje u Srbiji, na koji način, i evo, ako može naš razgovor možda da podstakne tu vašu inicijativu ili nešto što možda nedostaje u toj saradnji?
Ta saradnja se samo rađa, ali imamo dobre kontakte i optimističan sam da će se stvoriti dobri i konstruktivni odnosi. Baš u srijedu, na primjer, samo da to kažem na završetku, na kraju, imam zajednički nastup sa Milošem Konstantinovićem, mislim da je predsjedatelj udruženja književnih prevoditelja u Srbiji, pa to će biti prilika da se upoznam s njim lično i da se možda učvrstimo nekakav radni odnos.
Hvala vam sada na razgovor.
Hvala.
Čuli smo Vila Firta, prevodioca na engleski jezik.
Sometimes you see that I'm mad. Don't you know that no one can always be an angel? When everything goes wrong, you see some bad. But I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. Understand me. Understand me. Baby, sometimes I'm so carefree with a joy that's hard to hide. Sometimes it seems again that all I have is worry. Then I'm bound to see my other side. I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood.
If I seem empty, want you to know, I never meant to take it out on you. Life has its problems, and I've got my share. That's one thing I never meant to do. Oh.
Now, baby, I'm only human, and I've got faults like anyone. Sometimes I find myself alone, regretting some little foolish thing, some simple thing I've done. I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood.
Understand me.
Understand me.
Understand me.
10:40, slušate Radio Beograd 2, sajamsko izdanje emisije Oko Balkana. Sledi razgovor sa Jasnom Žmak, autorkom mlađe srednje generacije iz Hrvatske, koja je i gošća Beograda. Jasna, ne znam da li moram dva puta da ponavljam.
Uredu, bit ću jednom, okej. Okay.
Hvala što si izdvojila malo vremena, što ćemo malo razgovarati i o tvojoj prozi i o tvom boravku ovde.
Hvala vama na pozivu, jako mi je drago da sam na Radio Beogradu.
A ti si rođena 84. godine u Puli, po obrazovanju si dramaturškinja, baviš se i prozom, kvir autorka, objavila si knjigu proze 2015. godine, Moja ti, i imaš dva izvedbena teksta, ali zapravo za sam početak sam našao u jednoj tvojoj kratkoj priči gde pišeš: knjižare su mesta na kojima se osjećam sigurno. Naravno, to govori, odnosno piše tvoja naratorka, pa bih to odmah povezao sa aktuelnim kontekstom, to je sajam knjiga u Beogradu, predstoji Interliber. Da li se na sajmovima knjiga osjećaš, kako si napisala, sigurno?
Moram dodati još jednu rečenicu iz jedne od drugih priča koja ima malo drugačiji rakurs na knjižare, to da se osjećam i anksiozno, i da su isto tako često knjižare, a sajmovi onda još više, mjesta na kojima se moja pitanja o smislu pisanja produbljuju do jako velikih dubina. Tako da rekla bih da su mi knjižare puno draže od sajmova, zato što je naglasak na nekom intimnijem druženju s knjigama, pogotovo one, da nazovimo recimo autorske knjižare, znači u kojima se, ili antikvarijati još više, u kojima se osjeća taj fini, ponekad i vrlo cinični dodir vlasnika ili čovjeka koji bira knjige. Ali da, istovremeno ponekad me od te množine naslova uhvati panika od koje ovoga se onda sakrim, ne znam, u samo jednu knjigu koja onda postaje to sigurno mjesto.
Beleška o autorki, odnosno o tebi, ono što je recimo udruženje Krokodil poslalo, ono što se može naći recimo i na sajtovima gde se sreću tvoje knjige, to određenje kvir autorka. Ja bih tu postavio pitanje, ne zato što smatram da je to potpuno nepoznato, ali način na koji ti vidiš, dakle, tu sintagmu. Da li je tu reč o izboru tema, izboru određenih odnosa koji se opisuju, intimnih, ili je reč o jednom vanliterarnom, odnosno građanskom stavu, i naporedu s tim koliko je zapravo ta scena kvir književnosti razvijena i u Hrvatskoj i u regionu. Ja bih tu pomenuo svakako Noru Verde, odnosno Antonelu Marušić, čiji roman sam čitao, on se zove Do isteka zaliha, objavljen je pre nekoliko godina u izdanju Sandorfa, i Lejlu Kalamujić i njenu knjigu priča Zovite me Esteban, a prilično sam siguran da je scena znatno šira od toga.
Da, pa ima još nekih imena, ja bih recimo dodala Mimu Simić i Gorana Ferčeca, koji su mi ujedno i prijatelji, pa mi sad pripadaju na pamet.
To zaboravio sam.
Da, pa ne, mislim, ima ih još koje ja sad isto ovoga...
A bio i gost emisije, neću. Moja greška.
Da, tako da rekla bih da je, što se tiče ovog nekog tematskog usmjerenja, da je sve prisutnija tematika, iako bih ja napravila razliku između gay i queer usmjerenja. Dakle, mislim da je zapravo većina autora se bavi gay tematikom, znači to homoseksualni odnosi koji su i identiteti koji su u fokusu, a queer zauzima neko puno šire područje u kojem se relativizira, odnosno predstavlja neki drugačiji pristup rodu. Čekaj, ima jako malo, ja mislim da sam u svojoj knjizi neki mali iskorak prema tome napravila i u budućnosti bih htjela još više, ali jučer me Bojan Krivokapić u Novom Sadu isto slično pitanje pitao i onda sam rekla, zapravo mislim da meni je kvir više nego tematska, stilska zapravo odrednica, i u tom smislu opet mislim da sam više straight autorica nego kvir, zato što pišem, ok, ova zbirka je hibridna negdje i izmiče nekim određenjima, nije jasno da li zbirka ili je roman, pa se igram s nekim enciklopedijskim momentima i tako dalje, ali po meni je poezija ima puno veći kapacitet da bude kvir, jer zadire u jezik na način na koji ova uobičajena proza možda ne može.
Ja nisam siguran, pitaću te za tvoj stav, utisak ili mišljenje. Čini mi se da je posljednjih godina, možda i prisutnik, kažem posljednjih godina, možda deceniju ili dve, prisutnija takozvana kvir teorija od kvir književnosti, i neko se vezivala za feminizam i časopise koji su se bavile tom vrstom društvene rodne teorije i istraživanja. U Srbiji je to časopis Pro Femina, Genero, jedan projekat koji vodi profesorka Biljana Dojčinović-Nešić, književstvo i ekipa istraživačica sa Filološkog fakulteta i uopšte u Srbiji. Znam za portal Vox Femine koji smo predstavili u ovoj emisiji. Međutim, kako je tu veza između kvira, feminizma, rodnih teorija?
Da, ja bih dodala ovom popisu još MUF, odličan domaći hrvatski portal koji je više orijentiran možda na neke eseje i kritičke tekstove, dok Vox Femina više prati. Mislim, oboje prate pop kulturu, ali Vox Femina imaju možda malo više pop pristup. Da, zapravo zanimljivo, ne znam za ove časopise koje si naveo srpske, ovoga, ne znam jer ne pratim toliko tu scenu, ali je očito indikativno, mislim, po meni je logično da bavljenje rodom dolazi iz tog smjera, jer su žene puno senzitivnije, a mislim i osvještenije povijesnih okolnosti i tretiranja ženskog roda i ženstvenosti pod nadavnicima i tako dalje, tako da mislim da je samo logično da je to bilo tlo na koje su onda i dalje neke bavljenje i nekim drugim identitetima i transidentitetima i tako dalje mogli se ispoljiti.
Da li su pitanja kojima se bavi kvir teorija i kvir književnosti, o kojima ti pišeš, i dalje neka vrsta tabua na našim književnim i društvenim scenama, i možemo li se tim povezati fenomen homofobije? Obično se o tome govori kada dođe parada ponosa ili gej parada, kada se jave zabrane ili protivljenja, i barem u Srbiji je to bio slučaj, u Beogradu, kada se i nasilno protestuje protiv održavanja parade ponosa. Da li je homofobija književna tema i koliko je ona zapravo prisutna u našim društvima?
Mislim da je književno polje kao takvo već jako izmješteno, zapravo iz nekog vidika u javnom polju, tako da bih rekla da u ovom nekom širem medijskom polju je homofobija vrlo prisutna i često, nažalost, i nasilna na ono doslovne fizičke načine, ali čini mi se da se onda u tom književnom malo elitnom polju događa neka inverzija, da se često to smatra nekom prevaziđenom temom, kao, mislim, i pitanja feminizma i pitanja gej identiteta, da se smatraju kao, ok, imate svoja prava, to više nije issue ni tema, a po meni je to zapravo ona puno veća opasnost, zato što se i unutar tog polja, mislim da još uvijek postoji dominacija određenih tipova identiteta, kamoli u ovom nekom širem gdje smo svjedoci toga da je stvarno homofobija, mizoginija i tako dalje, su vrlo, vrlo prisutne, tako da ja mislim da je na tim temama vrlo važno, a da će se onda, nadam se, nekad i preliti iz tog književnog kruga i u neke druge sfere društva u kojima se možda sad ne govori o tim temama na taj način.
Ja ne bih sad pomenuo tvoje književne projekte, izvedbene, i jedan vrlo zanimljiv koji se zove projekat Čudna mesta, koji bih povezao sa zapravo konceptualnom umjetnošću, a reč je o tome da se jedan prozni tekst javlja u spoljašnjem otvorenom prostoru, dakle ne samo na hartiji, odnosno u knjizi. Tako je jedan tekst odštampan, odnosno predstavljen u jednom liftu, onda na portalu, onda kao naslovna strana književnog časopisa Zarez, pa onda na tabli ili ploči u buksi na kojoj se obično ispisuje program ovog kluba ranije knjižare. Potom jedan tekst si postavila na tabli odseka za komparativnu književnost Filozofskog fakulteta u Zagrebu i jedan kao predgovor kataloga galerije Prozori i jedan na podlaktici, koju stvari jedna rečenica ispisana. Kako razumeti ovaj projekat kao pokušaj da se prevaziđu neke granice teksta, i na koji način zapravo mesto gde se taj tekst nalazi kao proza ima veze sa njegovim smislom, odnosno sadržajem?
Da, pa taj projekt je krenuo slučajno i potpuno ne, mislim, niti sad nije postavljeno ambiciozno, ali kao neka igra, i to je ostao, i zato mi je drag. Sa tim liftom, prijatelji Kustosi u Zagrebu imaju projekt kulturnog lifta, u kojem inače objavljuju unutar tog malog okvira projekte raznih, uglavnom likovnih, ali ne samo umjetnika. I ja sam rekla kao, pa ajde da ja napišem priču, jer još nisu imali ništa književno. I onda sam jednostavno počela razmišljati i viđati ta čudna mjesta na kojima se tekst inače ne pojavljuje. I dalje imam još nekoliko priča u zalihi koje čekaju realizaciju na tim nekim čudnim mjestima. I jako me veseli, ja gledam ko neke male poklone koje će vjerojatno naći jako malo ljudi, ali koju daju onda neki drugi ugao i neki oblik oživljavanja na svakodnevice zapravo i podsjećanja na to koliko ima mjesta za neki umjetničko oživljavanje takvih momenata koji se inače tretiraju na onako standardne, možda i dosadne ili predvidljive načine.
Tvoja knjiga Moja ti, koja je objavljena prošle godine, koju je uredio Robert Perišić, zanimljivo po tome što je to primjer kratke proze koji tematizuje jednu intimu, odnosno bliskost između dve osobe, bez, ja bih rekao, mnogo konflikata, ali bez upliva spoljašnjeg sveta, bilo na nivou porodičnih odnosa ili konteksta ili neke socijalno-političke tematike. Evo, iz tvog autorskog ugla, kako treba doživjeti moja ti u tom smislu, kao da li ispitivanje intime, ženske intime, međusobnih odnosa ili na drugi način?
Da, to dokidanje vanjskog svijeta nije bilo intencionalno, odnosno bilo intencionalno to da se želim baviti odnosom između dvaju osoba koje su ok sa svojim identitetima i zbog čega nije bilo potrebe reflektiraju se neki drugi materijalni odnosi, mjestimice, znači radni uvjeti i tako dalje, ali ne možda ovi koje bi netko očekivao u lezbijskoj književnosti. Tako da mi je nekako, mislim, knjiga je, kako mi je neki dan jedan prijatelj rekao, jako mladenačka, tako zanesena, romantična. Meni sad, iako je te godine dana prošlo, isto se ponekad čini da je pretjerano možda romantična, ali je, mislim, namjerno i svjesno na takav način oblikovana.
Ja sam je čitao na sajtu i tu se malo poigrala i hipertekstom, dakle sa onim linkovima koji su uobičajeni za portale, gde su oni referisali na određene književne, filmske i pojave u društvu, a sa druge strane ti tekstovi kao da se nalaze na nekoj sredokraći između dnevničkih beleški, nekih esejističkih razmišljanja i dnevnika jednog intimnog odnosa. Eto, zašto i to poigravanje je tu prisutno?
Kad sam finalizirala rukopis, mi je palo na pamet da, odnosno i urednik me potaknuo da razmišljam u tom smjeru, da pokušam napraviti ne samo zbirku, nego i krenuti prema kratkom romanu, koji nije bio moguć zato što su jednostavno materijal osnovni su bile kratke priče, ali sam ciljala da napravim neku cjelinu koja će imati ipak i neku jaču narativnu osnovu unutar sebe. I onda su naprosto neke priče morale ispasti i onda sam se odlučila za to neko proširenje knjige papirnate u virtualnom svijetu. I onda sam tih, ne znam koliko ih ima, 10-15 priča postavila tamo i mislim naprosto je logika virtualnog svijeta je to da je on klikabilan, kako se to kaže. Tako da sam odlučila, mislim inače su tekstovi protkani raznim referencama, ovdje sam ih učinila još malo očitima recimo. Na zabavan način oživljavaju onda čitanje i poštuju tu raspršenost koncentracije koja postoji u pristupu hipertekstu, tako da.
Jasno, ja bih pomenuo, dakle, tvoj boravak juče u klubu CK u Novom Sadu, gde je vaš domaćin bio Bojan Krivokapić, i najaviti promociju tvoje knjige i tvog boravka u Beogradu u klubu Polet u petak u 7 uveče, gde će učestvovati i urednici iz udruženja Krokodil, Ana Pejović i Vladimir Arsenijević. I samo bih te na kraju pitao, to ima veze sa onim pitanjima o rezidencijalnim boravcima, ali koliko boravak tvoj u Beogradu može da bude inspirativan, ne za putopis utiske, nego i kao neka književna tema, možda i naturalistička, ne više tako romantičarska.
Pa mislim da će mi možda biti inspiracija za neke nove priče na čudnim mjestima svakako, ali imam vrlo neromantičan odgovor zapravo na ovo pitanje. Jučer se isto postavilo pitanje koliko rezidencije omogućuju rad na novim projektima, udaljavanje od uobičajenog toka rada i tako dalje, ali nažalost mislim rad nije, barem moj i većine ljudi danas, vezan za konkretno mjesto, tako da sam donijela sa sobom jako puno rada koji sam započela tamo i koji se ide, nažalost, mimo neke proznog ovoga pisanja, tako da sam uspjela pronaći neke procjepe za neke nove stvari, ali vidjet ćemo, ovu knjigu sam pisala 10 godina, tako da si dajem idućih 10 da odem negdje dalje. Definitivno će biti manje romantično, ali mislim da će se i dalje baviti ljubavi.
Jasno, hvala ti na ovom razgovoru i tvom gostovanju.
Hvala vama.
6 minuta do 11, čuli smo razgovor na kraju sa Jasnom Žmak, mladom autorkom iz Hrvatske ili autorkom mlađe srednje generacije. Sa njom smo razgovarali juče u studiju, čuli ste i neželjenu muzičku podlogu, ali bitno da se radi. A u današnjem izdanju emisije Oko Balkana, sajamskom izdanju, čuli smo i Žarka Radonjića, direktora CIDA iz Podgorica, Ajdina Šahinpašića iz kuće Šahin Pašić Sarajevo, Ninu Gugletu, prevoditeljku sa slovenačkog, i Vila Firte, prevodioca sa svih naših jezika na engleski jezik. A današnju emisiju Oko Balkana, izdanje za 26. oktobar, pripremili su: snimatelj je bio Nenad Đorđević, Tatjana Kosanović, muzička urednica, tonski realizator Milenko Mićanović. Moje ime je Saša Ćirić, uskoro slede vesti, prijatno uz Radio Beograd 2.